ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღეს თბილისის სპორტის სასახლეში ხელბურთელთა ნაკრები გუნდების ერთა ჩემპიონატის ნახევარფინალური მატჩებია. ჯერ ითამაშებენ საქართველოსა და ბრიტანეთის, შემდეგ კი ბულგარეთისა და კუბის ნაკრები გუნდები. ამ საინტერესო ასპარეზობის შესახებ ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ზურაბ კაკაბაძის კომენტარები მოისმინოთ.
ტურნირი წლიანობა შედგა და საინტერესო დაძაბულ თამაშები იყო ბევრი, მცირე სხვაობით დასრულდა, მაგრამ რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ჩვენმა გუნდმა ითამაშა წარმატებულად, დაეთხო რაღაც გარკვეულწლა პირდაპირ, რომ ის გამოცდილება დაგროვილი ჩვენი ახალგაზრდების, რომლებმაც კარგად ითამაშეს, ცნელის და ახალი შემადგენლობა, რომელმაც რაღაცნაირად გუნდს რაღაც სხვა სახე შეძინა და რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის, რომ ძველი თაობის, უფროსი თაობის ხელმურთელების თან ერთად ახალგაზრდული შემადგენლობა მთლიანობაში ერთ გუნდად ხდება ჩამოყალიბება, რაც დიდი მეტყვაძლევს, რომ შემდგომ ტურნირებშიაც წარმატებულად შეძლებთ გამოსვლას. შეგახსენებთ, რომ დღეს ნახევარფინალებია, ექვსადე საქართველოს ნაკრები შეხვდება ბრიტანეთის ნაკრებს, ხოლო 8:00-ზე მეორე ნახევარფინალში კუბისა და ბულგარეთის ნაკრებები ითამაშებენ. ხვალ უკვე ფინალური თამაში გაიმართება 8:00-ზე, მესამე ადგილისთვის გაიმართება 6:00-ზე. ისე რომ მე ყველას ვეთყოდი, რომ ძალიან საინტერესო თამაშები იქნება ეს სპორტი თამაშიც და სპორტის სასახლეში ყველას ისო ამ ლამაზის ანახაობის საყურებლად.
ხვალვე დილის 11:00-ზე დაიწყება ტრადიციული ოლიმპიური გარბენი, რომლის დამთავრების შემდეგ იქვე ოლიმპიურ პარკში მეორე ევროპულ თამაშებზე საასპარეზოდ ჩვენი სპორტსმენების გაცილების საზეიმო ცერემონია დანიშნული. სპორტის სამინისტრო სპორტული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი დოლაბერიძე საქართველოს დელეგაციასთან და საერთოდ ბელორუსის დედაქალაქში ევროპული თამაშების მომავალ სტარტებთან დაკავშირებულ ინფორმაციებს გავაცნობს.
მოგესალმებით, შეგახსენებთ, რომ პირველი ევროპული თამაშები 4 წლის უკან ჩატარდა ბაქოში, რომელიც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით ტარდება. ეს არის კონტინენტური თამაშები, სადაც სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ეროვნული ნაკრებები იღებენ მონაწილეობას და 21 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით აღნიშნული თამაშები, ანუ მეორე ევროპული თამაშები გამართება ბელორუსის დედაქალაქ მინსკში, რომლისთვისაც ძალიან დიდი ხანია ემზადებოდა ბელორუსის სახელმწიფო და ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამაში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი თანამედროვე ტიპის ინფრასტრუქტურა აშენდა ამ ღონისძიების გასამართავად. საქართველოდან მონაწილეობას მიიღებს 61 სპორტსმენი სპორტის 10 სახეობაში, სხვადასხვა დისციპლინებში და მთლიანად საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობა დაახლოებით 100 ადამიანამდე იქნება წარმოდგენილი. თავის მწვრთნელიან, ფედერაციის ხელმძღვანელებიან, საჯებიან, აკრედიტებული ჟურნალისტებიანა, სამინისტროს წარმომადგენლებიანა და რაც თავარია, გახსნის ცერემონიაზე ჩვენს გაცემული ინფორმაციით გახსნას დაესწრება საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც გაამხნევებს ჩვენს სპორტსმენებს ბელორუსიაში. გუნდები საკმაოდ კარგად არიან მომზადებული აღნიშნული შეჯიბრებებისთვის. ამ შეჯიბრებას სპორტის სხვადასხვა სახეობაში აქვს განსხვავებული დატვირთვა. ზოგი არის ტოკიოს 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ტურნირი და კლუბების მიმნიჭებელი. ზოგიერთ სახეობაში ის ატარებს პარალელურად ევროპის ჩემპიონატის სტატუსსაც, მაგალითად როგორიც არის ძიუდო. ძიუდოში გამარჯვებული სპორტსმენი ორ ტიტულს ეუფლება, როგორც ევროპის ჩემპიონის, ასევე ევროპული თამაშების გამარჯვებული ხდება. საკმაოდ საინტერესო, მრავალფეროვანი და ძალიან მაღალი დონის თამაშები იქნება. გუნდები ოპტიმალურ შემადგენლობაში არიან წარმოდგენილნი. არის მცირეოდენი გამონაკლისი ჩვენი მძიმე წონასწორი მოჭიდავის გენო პეტრიაშვილი ვერ მიიღებს მონაწილეობას ტრავმის გამო და იგი გააძლევს რეაბილიტაციას და მზადებას ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებისთვის. დანარჩენ სახეობებში პრაქტიკულად ოპტიმალური შემადგენლობა არის და როგორც ტრადიციულად ჩვენ ინდივიდუალურ საბრძოლო სახეობებში ველოდებით მაღალი სინჯის მედლებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ შეჯიბრებაში არაოლიმპიური სახეობებიც იღებენ მონაწილეობას და სადაც ჩვენ ასევე გვაქვს დიდი იმედები, ეს არის სამბო, რომელიც მასპინძელთა მხარის ინიციატივით და მოთხოვნით იქნა შეტანილი პროგრამაში და იმედოვნებით, რომ ჩვენი გუნდი აქაც უძლიერესი შემადგენლობით წარდგება. ეს არის ის ძირითადი ინფორმაცია, რაც მე შემიძლია მოგაწოდოთ. დანარჩენი ამ ხნის პერიოდში მიგნებით ჩვენს ოლიმპიურ სოფელში, რომელიც ახლა დაშენდა მინსკში, საკმაოდ თანამედროვე ტიპის 9000-ზე მეტ ათლეტს და დელეგაციის ხელმძღვანელს დაიწერს, რომელიც არის დათვალისწინებული სპორტსმენების მისაღებად, დელეგაციების მისაღებად და მუდმივ კონტაქტზე იქნებით ჩვენს საინფორმაციო საშუალებებთან და იმედი მაქვს, რომ ხშირად მოგიწევს სასიამოვნო ინფორმაციის მოწოდება ჩვენი გულშემატკივრებისათვის.
დაბოლოს ფეხბურთი დანიასთან საქართველოს ნაკრების მატჩის მეორე თუ მესამე დღეს ტელეფონით ვისაუბრეთ ვლადიმერ გუცაევმა და მე.
გაჩელება გააბრალო ალბათ არც ნელს, არც ფეხბურთელს, არც ფედერაციას, იმიტომ რომ ვანახებს ეს თამაშები, როცა ვითამაშები დიდ გუნდებს, რომ ძალიან ჩამორჩენილები ვართ ყველაფერში. კლუბების ფეხბურთის განვითარებაში, პინსლაში, ძალიან ჩამორჩენილები ვართ ინფრასტრუქტურაში, ძალიან ჩამორჩენილები ვართ ბავშვთა ფეხბურთში. ეხლა რასაც ცდილობენ თქვა თავრობა, რომ ეხმარება, ესეც ჩემის აზრით არ არის სწორი, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ და გამოცდილება და საერთოდ ცხოვრება გვანახებს, რომ იუდეცთან გუნდები არ ვითარდებიან. არ შეიძლება მაგათ რა რაღაცას მიაღწიო. დაბალი დონის ფეხბურთელების კომპლექსება, ეს ჩვენი ნაკრები და ვეღარ უძლებენ იმ კონკურენციას და იმ ტემპს, რომელიც თავაზობენ სხვა ესეთი გუნდები, როგორც ახლა ჩვენ ჯგუფი ყავს, იგივე შვეიცარია, დანია, ირლანდია, დამეთახმებით ეს კიდევ არ არიან ის ტოპ გუნდები, რომელებიც სხვა დონეზე არიან კიდევ. ამიტომ მე მილიონჯერ თავრობაშიც ზოგიერთთან ვილაპარაკე, რომ თუ გვინდა ჩვენ რაღაცას მივახციოთ, უნდა გუნდებს მოუნახოთ კერძო პატრონები. ეს იქნება დიდი კომპანიები, ეს იქნება ბანკები, ეს იქნება სხვა რაღაცა, მაგრამ მარტო ესე განიცადება ეს ჩვენი ფეხბურთი. და აუცილებელი არ არის, რომ ერთმა კომპანიამ აიღოს და ერთ გუნდს მიხედოს. შეუძლია კოოპერაცია გააკეთოს და დახაზოს ფული. ჩვენთვის არ არის საიდუმლოა, რომ ძალიან დიდი ფული ტრიალებს ფეხბურთში და ძალიან დიდი ბიუჯეტები აქვს და ისინიც ვერაფერს ვერ ახდენენ და წარმოიდგინეთ, რომ გუნდს, რომელსაც 200,000 დოლარიც არ აქვს ბიუჯეტი, იმან რა უნდა გააკეთოს ფაქტიურად არაფერი. ამიტომ მე მგონი უნდა შედგეს სახელმწიფო პროგრამა, უნდა გაითვალისწინონ რამდენი წლის იქნება ეს პროგრამა, უნდა ჩაერთოს კიდევ ერთო გეუნები ეს კომპანიები, თავრობამ უნდა მისცეს მინიმალური რაღაცა შეღავათები და მარტო ამის შემდეგ ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ ფეხბურთზე და რაღაცა რეზულტატს დავველოდოთ. ეხლა იმაზე ვაპარაკი, რომ აქ ვაისი ვაისლავს რა უნდა გააკეთოს, არ არის ფეხბურთელები ინდონეზია. ეხლა რო ვუყურებ ამ საქართველოს პირველობის თამაშები, ნუ არ არის ულახტილოთ უნდა თქვა იმ დონის, რაც ჩვენ გვაყვანყოფილებს და მით უმეტეს ევროპის დონის აკმაყოფილებს. ამიტომ ეს გამოსავალია და ნუ ვეძებდან, ნუ ველოდებით რაღაცა სასწაულს ამ ნაკრებიდან. აი ამ დონეზე რაც ერთა ლიგა იყო რაღაცა გავაკეთეთ, მაგრამ აი ამ თამაშით მე ძალიან ეჭვმეპარება და უბრალოდ ვშიშობ, რომ ბელორუსიასთანაც რამდენიმე თამაში იქნება. ამიტომ აი ესეთი სიტუაცია დღეს საქართველოს ფეხბურთში.
რა საკვირველია, საჭიროა რომ ბანკები თქვა დიდი საწარმოები თუ კერძო ინვესტორებია ჩაერთოს ამ საქმეში, მაგრამ ისინი როგორ უნდა დაინტერესდნენ, როცა უყურებენ რომ ამ დონის ფეხბურთელები არიან კლუბებში?
ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პროგრამა და სახელმწიფო ეს კომპანიები რაღაც შეღავათები უნდა გაუკეთოს, რომ ძალიან დაზარალებული არ იყოს ეს კომპანიები. სხვანაირად არაფერი არ გამოგვია, იმიტომ რომ ისე უბრალოდ რა თქმა უნდა არანაირი ინვესტორი არ მეოს ფულში, როცა იცით რომ 100%-იანად აგებული აქვს ყველაფერი, მთელი თანხები რასაც ჩადებს ფინუსში გავაქვს. თავრობა მაინც ხარჯავს ბიუჯეტიდან ფულს და ცოტა სხვანაირად დახარჯონ, ცოტა პრაქტიკულად და ცოტა ჩვიანურად. სხვანაირად მე დარწმუნებული ვარ, არაფერი არ გამოგვია და არავის არ გამოუსწრია ჯერ. თუმცა რუსეთი აიღე, რომელსაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ყველაზე ნორმალური ფული აქვს. მანდაც ის ბიუჯეტია, ეს ორენბურგები, ეს უხვები და რაღაცები ალფერს არ წარმოადგენენ და ვისაც პატრონი ყავს, რკინი გზა, ლოკომოტივს, ლუკოელი, სპარტაკს, გასპრომი, ზენიტს, ეგენი ტოპ გუნდებში გადიან, იმიტომ რომ პატრონი ყავს და ფულს ეძებენ და ხარჯავენ და ესე შემდეგ. ქუთაისი ვონახი რა დღეშია, არ მიდიოდა მათ ფული?
მაგრამ პატრონი რო არ აკავს, ამიტომ ხდება ეგეთი რაღაცები და როცა პატრონი ეყოლება, მიხედავს მენეჯმენტს და მოთხოვნა და კონტროლი იქნება, ეგეთი რაღაცები აღარ მოხდება. ეს ფაქტიურად ძალიან კარგია, ხო, მთავრობა რო ეხმარება, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ეს დახმარება არის უბრალოდ იმისთვის, რომ საერთოდ ფეხბურთი არ მოიშალოს საქართველოში, ხოდამე თანხმებია რა, რომ არსებობდეს გუნდები და მიდიოდეს ჩემპიონატი, მაგრამ ხალხი რასაც მოელოდება ამ ფეხბურთიდან რაღაცას გააკეთებენ, ამისი შანსი არ არის და არ იქნება. ბატონი ირაკლი ხარიბაშვილი რო იყო პრემიერ მინისტრი, მაშინაც შეკრიფეს ერთი ხუთი მინისტრი, 10 ვეტერანი, 14 რაღაცა კიდევ სხვა ისა და რო დაიშალენ მერე ამ ერთი სლომის შემდეგ, არავის არ უნახია არც ერთი და არანდო საჩეკეტება. ვერცხელ ნორვეგიის პრეზიდენტს ველაპარაკე, ობდალი ხო გახსოვს? მაგრამ მომიყვა სამი კაცი დაუჯექითო, ჩამოწერეთო მთელი პროგრამა და მთავრობა დაგვიდრა გვერდზე. ხო მოცა და გააკეთეს ის რაც უნდა გააკეთებული. ორი სპეციალისტი და ორი ფინანსისტი, 4 კაცი და მაგათმა გააკეთონ ეგ გეგმა. ხო მოცა მეტი რაღაცები ბევრი არ ჩიზე. თუ გუნჩი ქული არ გაჩნდება სერიოზული, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. ვერც კლუბის დონეზე და მithumetes ვინც აგრების დონეზე. გავაანალიზოთ ჩვენი ფეხბურთელები. ვინც არ თამაშობ. ავიღოთ გუნდის კაპიტანი კანკავა და ერთ-ერთი ძირითადი ჩეგესკირი ფეხბურთელი, რომლებიც თამაშობენ ტომბოლში. არ ვიცი დღემდე სადარი ლურია.
გუნჩი არ არის, ასად არ არის.
ყველაფერს ხედავთ რა ფერმანზე ლაპარაკი და რა რეზულტატზე და რა დანიასთან თამაში და რა შეიძლება თამაში. ჩვენ უნდა ეთამაშო მაშინ იქით არ უნდა გახვიდე ჩვენი დონის გუნდები, ვინც არიან აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები. აი ამათ უნდა ეთამაშო და ამათგან უნდა ველოდო რაღაც რეზულტატი და იქ კიდევ არის ჩვენაირი კოშოვები და ვიღაცა და იქით არ უნდა გაიჭაჭანო. იქით რომ გაიჭაჭანო, ჩვენ მომზადებული უნდა იყოს ყველანაირად. ვალს ამბიცია რომელიც არ არის, არაა საფუძველი. როცა შენ არაფერი არ აღარ და არაფერს არ წარმოადგენ, რა ამბიცია უნდა ქონდეს, რომ უნდა სიმართლეს ხოთ არა? ეს სხვა სიტუაცია და ამ სიტუაციას უნდა მოერგო და გავიგოთ, რომ ესეა და არასხვანაირად.
როგორც მოსმინეთ იმ დღეს ახალი არაფერი გვითქვამს ვლადიმერ გუცაევს ისევ იმედი აქვს რომ ბოლოს და ბოლოს ჩვენი ფეხბურთის რეანიმაციისა და განვითარების სრულყოფილი პროგრამაც გვექნება რომლის განხორციელების პროცესში ვფიქრობ ფეხბურთს თავშეფარებული ასე უსაშველოდ მომრავლებული თვითმარკვიან მწვრთნელების უმრავლესობაც სხვა სფეროებში გადაინაცვლებს და როგორც ასე დროს ითქვიან ხოლმე თავის საქმეს მიხედავს
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი. მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ამ სამყაროში ბევრი რამისთვის სახელი არ დაურქმევიათ და ბევრი რამ რისთვისაც სახელი დაურქმევიათ არასოდეს აღუწერიათ. მათგან ერთ-ერთია მგრძნობელობა, უაღრესა თანამედროვე რამ, დახვეწილობის ვარიაცია, თუმცა ბოლომდე არც დახვეწილობა. მას საკულტო სახელად კემპი ჰქვია. ასე იწყება მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინტელექტუალის, მწერლის, პოლიტიკური აქტივისტის, სიუზან ზონტაგის მიერ 1964 წელს დაწერილი წერილი „შენიშვნები კემპზე“. თავის დროზე, როგორც ბეჯითმა სტუდენტმა ეს ტექსტი დიდი ყურადღებით წავიკითხე. ზონტაგისგან გავიგე, რომ კემპის სახელი ცნობილი მგრძნობელობისთვის თუ გარემოს აღქმისთვის განმსაზღვრელი იყო ერთგვარი ექსტრავაგანტულობა, ხელოვნურობა, ირონიულობა, ესთეტიციზმი. კემპი სამყაროს ესთეტიკურ ფენომენად აღიქვამს, არა სილამაზის, არამედ ხელოვნურობის, სტილიზაციის თვალსაზრისით. კემპი ყველაფერს ბრჭყალებში ხედავს. ეს არა ლამპა, არამედ ბრჭყალებში ლამპაა. არა ქალი, არამედ ბრჭყალებში ქალი. წერს ზონტაგი და განაგრძობს. კემპი ყველაზე ფართო გაგებაა მეტაფორისა, რომ ცხოვრება თეატრია. ის წარმოადგენს სტილის გამარჯვებას შინაარსზე, ესთეტიკისა მორალურობაზე, ირონიისა ტრაგედიაზე. კემპის მთავარი არსი სერიოზულად მიჩნეული სტახტიდან ჩამოგდებაა. კემპი მოთამაშია, ის ანტისერიოზულია. ის შესაძლებელს ხდის სერიოზულად მოეკიდო ქარაფშუტულს და ქარაფშუტულად სერიოზულს. მახსოვს, რომ ამ წერილმა მაშინ განსაკუთრებით დამაინტერესა, თუმცა ისიც მახსოვს, რომ ის მთლად კარგად ვერ გავიგე. უფრო ინტუიციით გრძნობდი, რომ ზონტაგი ჩემთვის რაღაც ძალიან საინტერესოს და ასე ვთქვათ აქტუალურს აღწერდა, რაღაცას, რაც განსაკუთრებით მეხმიანებოდა და მიზიდავდა. ამ დღეს უკვე ისტორიული მნიშვნელობის საეტაპო ტექსტის წერის პროცესში ზონტაგს თავადაც კარგად ესმის, რომ ბუნდოვანებას ვერ ასწდება. დასაწყისშივე გვაფრთხილებს კემპზე ილაპარაკო, ნიშნავს მას უღალატო. თუმცა თავის 58 პუნქტისგან შემდგარ წერილს მაინც წერს და ამ ტექსტით დასავლეთის კულტურული და სოციალური სივრცეების იატაკქვეშეთში ათწლეულების განმავლობაში არსებულ გემოვნებას, მგრძნობელობას ან შესაძლოა საერთოდაც მსოფლმხედველობას გაიტანს სააშკარაოზე. ზონტაგის ამ წერილის გამოქვეყნების შემდეგ ნახევარ საუკუნეზე მეტი გავიდა. დღეს ტერმინი კემპი უკვე კულტურის მკვლევრების თუ ხელოვნებათმცოდნეების ლექსიკონის განუყოფელი ნაწილია. ზუსტად ახლა 2019 წლის გაზაფხულზე ნიუ-იორკის ხელოვნების მეტროპოლიტენის მუზეუმის კოსტიუმების ინსტიტუტმა თავისი ყოველწლიური პომპეზური ღონისძიების მეტ გალას თემად კემპი გამოაცხადა და ზონტაგის წერილის პატივსაცემად მას კემპი შენიშვნები მოდაზე დაარქვა. მეტ გალაზე, რომელსაც მოდის სამყაროს ოსკარებსაც უწოდებენ ხოლმე, პოპულარული კულტურის სხვადასხვა თაობის ვარსკვლავები, მათ შორის ლედი გაგა, ჯარედ ლეტო, ნაომი კემპბელი და ჯოან კოლინზი, ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ კემპურ ექსტრავაგანტიზმში. მეტ გალას გამო დასავლურ მედიაში უამრავი სტატია თუ სიუჟეტიც მომზადდა და თითქმის ყველა მათგანი იწყებოდა კითხვით: მაინც რა არის კემპი? ამ კითხვას კი სხვადასხვა ფორმულირებით მოსდევდა პასუხები: რომ კემპის ერთიანი და მკაფიო განსაზღვრება ძალიან რთულია, მაგრამ მასთან შეხებისას მას ვცნობთ, ვხვდებით და შევიგრძნობთ. გადავწყვიტე მეც მეცადაბედი და პოდკასტის დღევანდელი გამოშვებაც ამ შეკითხვისთვის: მაინც რა არის კემპი მიმეწყნა? მითუმეტეს, რომ 17 მაისი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეა და როგორც ჩვენი დღევანდელი პოდკასტიდან შეიტყობთ, ეს უცნაური ფენომენი კემპი ერთდროულადაა ჰომოფობიის ირიბის შედეგიც და მის წინააღმდეგ მიმართული ეკლიანი ირონიული და ხშირად მწვავედ პოლიტიკური სტრატეგიაც.
It's very closely linked to the history of gay culture, especially in Western Europe and North America.
კემპი ძალიან მჭიდროდ არის გადაჭაჭული გეი კულტურის ისტორიასთან, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში და ჩრდილოეთ ამერიკაში. 1940-იან, 1950-იან და ასევე 1960-იან წლებში თითქმის არ არსებობდა ჰომოსექსუალი ადამიანების მათი ცხოვრების სტილის რეპრეზენტაცია კულტურის თუ მედიის სფეროებში. გეი აუდიტორია, რომელიც საკუთარ მსგავსი ერთსახეებს ეძებდა, ვერაფერს პოულობდა გარდა უკიდურეს სად უარყოფითი დისკრიმინაციული სტერეოტიპული იმიჯებისა. კემპი, ჩემი აზრით, სწორედ ამ პრობლემისთვის თავის არიდების საშუალება იყო. იმის საშუალება, რომ მეინსტრიმული ნორმატიული კულტურა შენთვისაც გასაგები და გარკვეულწილად მისაღები გამხდარიყო. ინფორმებით, როგორც ეს იმ პერიოდის გეი აუდიტორიას ესმოდა. კემპის ერთიანი განსაზღვრების მოძებნა მართლაც ურთულესია, მაგრამ ყველაზე სწორი ახსნა, ჩემი აზრით, სწორედ მგრძნობელობა, როგორც შენც თქვი. ესაა სამყაროს აღქმის საშუალება. საშუალება იმისა, რომ გარემო შენთვისაც გასაგები გახდეს, ოღონდ შენივე პირობების მიხედვით და არა იმ პირობებით, რომლებსაც დომინანტური კულტურა გთავაზობს.
But on your terms rather than the terms of the dominant culture.
ეს ენდი მეთარსტია, სასექსის უნივერსიტეტის პროფესორი და ერთ-ერთი წამყვანი კულტურის თეორეტიკოსი ბრიტანეთში. ენდი მედიის, კინოს და კულტურული კვლევების ფაკულტეტზე ასწავლის. თავის დროზე 1999-2000 წლებში ის ჩემი ლექტორიც იყო სწორედ გეი სუბკულტურის ისტორიის საგანში. მას ეკუთვნის ფრაზა: კემპი უწინარესად ზეცართავი სახელია, ზოგჯერ ზმნა, მაგრამ ძალიან იშვიათადაა ისეთი პროზაული რამ, როგორიც არსებითი სახელი. ენდი მასწავლა, რომ სიუზან ზონტაგი კი იყო კულტურის პირველი მკვლევარი, რომელმაც კემპის შესახებ ვრცლად დაწერა და ეს მგრძნობელობა ფართო მკითხველს გააცნო, მაგრამ ეს ცნებაც და მოვლენაც დიდი ხნით ადრე არსებობდა. როგორც ვარაუდობენ, ინგლისურ ენაში სიტყვა კემპი შევიდა ფრანგული ფორმულიდან სეკამპერ, რომელიც ღიად პოზირებას ნიშნავს. ამ სიტყვის პირველი განმარტება 1909 წელს გვხვდება ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონში და მოწოდებულია როგორც ექსტრავაგანტული, გადაჭარბებული, პრეტენზიული, თეატრალური, ქალური ან ჰომოსექსუალური, დაკავშირებული ან დამახასიათებელი ჰომოსექსუალებისთვის. ასევე ენდის კურსის გავლისას გავიგე, რომ დღევანდელი გაგებით სიტყვა კემპს ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული მნიშვნელობა აქვს. ერთია ქცევა, ჩაცმის, ლაპარაკის, სიცილის, ჟესტიკულაციის ის სტილი, ქართულად მანერულობას რომ ვუწოდებთ ხოლმე. მეორე კი გემოვნება, განსაკუთრებული სპეციფიკური მგრძნობელობა ხელოვნების კულტურის გარემოს მიმართ. კემპის ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი არის ის, რომ ეს მგრძნობელობა განუყოფელია ჰომოსექსუალთა სუბკულტურის ისტორიისგან. კემპი არის სტილი, ენა და კულტურა, რომელიც შეიქმნა გეების გათავისუფლებამდე, მათი უფლებებისთვის ბრძოლამდე, ჩაგვრის მარგინალიზაციის დევნის პირობებში. კემპი ჩაგრული უმცირესობის ირონიული ხედვაა უმრავლესობის კულტურაზე და ის ცალსახად და მკაფიოდ ეკუთვნის ჰომოსექსუალებს, განსაკუთრებით კი გეი მამაკაცებს, როგორც განაცხადი მასკულინისტური ნორმების უარყოფის შესახებ. გეისთვის კემპი იგივეა, რაც სოულის მუსიკა შავკანიანისთვისო. ასეთი ფრაზაც კი შემხვდა ერთგან. ჩემს ყოფილ ლექტორს რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით დაურეკე, მოუყევი, რომ ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე პოდკასტ ასათიანის კუთხით ვარ დაკავებული და ვთხოვე ისევ კემპზე მოეყოლა ჩვენთვის, ანუ თემაზე, რომელშიც თითქმის 20 წლის წინ მისი დახმარებით და დიდი მონდომებით ვცდილობდი გარკვევას. მინდოდა ბოლოს და ბოლოს გამეგო, მაინც რა იყო ეს იდუმალი და სუბკულტურული საიდუმლო კოდი, რომლის პანთეონი მოიცავდა ფიგურების ისეთ ფართო სპექტრს, როგორებიცაა მაგალითად დაიანა როსი, მარლენ დიტრიხი, ჯუდი გარლანდი, ჯესი ნორმანი, 1950-იანი წლების ავეჯი, ჯგუფები აბა და პეტ შოპ ბოისი, შერი, გედების ტბა, 1920-იანი წლების ქალების მოდა, ვენის ვალსები და მაგალითად გერმანული წარმომავლობის ამერიკელი რეჟისორის დაგლას სირკის მიერ 1955 წელს გადაღებული სუნთქვის შეკრამდე მშვენიერი მელოდრამა ყველაფერი რის ნებასაც ზეცა დაგვთავს.
I think camp can be very political, yes, because camp can be a critique of the dominant culture, particularly of dominant gender roles.
Diah campi namdula შეიძლება ძალიან პოლიტიკური იყოს, იმიტომ რომ კემპი შესაძლოა მოგვევლინოს როგორც დომინანტური კულტურის, განსაკუთრებით კი დომინანტური გენდერული როლების მწვავე კრიტიკა. კემპი ძირს უთხრის დამკვიდრებულ შეხედულებებს იმაზე, თუ რა ითვლება მამაკაცურად და რა ითვლება ქალურად. ძირს უთხრის მყარ და დოგმატურ მოსაზრებებს. კემპი ამბობს, რომ გენდერი უფრო რთული რამაა, გენდერული იდენტობები უფრო ბევრნაირი და მრავალსახოვანია, ვიდრე ამას მეინსტრიმული კულტურა გვაწვდის, ყოველ შემთხვევაში უწინდელ აწრეულებში. ამდენად, რა თქმა უნდა, მასში არის პოლიტიკური ელემენტი, მაგრამ ამავდროულად კემპი ძალიან სასიამოვნო და სახალისოა. ჩემთვის ის სწორედ ამით იყო ყოველთვის მიმზიდველი. ის ერთმანეთს უხამებს პოლიტიკას და სიამოვნებას, კრიტიკას და ზეიმს, და ეს საკმაოდ უჩვეულო კომბინაციაა.
კემპი როგორც მგრძნობელობა, სტილი თუ ქცევის მანერა მართლაც ძალიან სახალისო და სასიამოვნოა, მაგრამ ის ამოზრდილია ურთულესი პირობებისგან, ადამიანების დევნის, გაჩუმების, ჩაგვრის ისტორიისგან. კემპის ასე ვთქვათ კლასიკური პერიოდი გეების უფლებებისთვის ბრძოლამდე, სტოუნვოლის გამოსვლებამდე ათწლეულებზე მოდის და მაშინ ეს მგრძნობელობა თუ ქცევის სტილი მართლაც იყო პოლიტიკური განაცხადი. დასავლეთში გეები სასტიკად იდევნებოდნენ როგორც საზოგადოებების, ისე მართლმსაჯულების სისტემების მიერ. არ მავიწყდება დიდი ხნის წინ საკითხული ამბავი ერთ ახალ გაზრდა ამერიკელ ბიჭზე, 1930-იანი წლების ატლანტის შტატის მცხოვრებზე, რომელიც ჰომოსექსუალობის გამო დასაჯეს. ბიჭი ან ციხეში უნდა წასულიყო, ან კიდევ ექსპერიმენტული მკურნალობის კურსი უნდა გაევლო მეტრაზოლის სახელით ცნობილი კონვულსიური შოკის გამომწვევი პრეპარატით. თავის ჩანაწერებში ამ ბიჭის ექიმი სიამაყით აღნიშნავს, რომ ამ ეგრეთ წოდებული მკურნალობის მიზანი ბიჭისთვის არამხოლოდ სექსუალური ლტოლვის, არამედ ფემინური მანერების ამოძირკვა იყო. კითხულობ ამ ისტორიას და თავზარდამცემი სიცხადით ხედავ გაუბედურებულ ახალგაზრდა ბიჭს, რომელიც მეცნიერების და მკურნალობის სახელით რეალურად წამებას დაუქვემდებარეს. ცხადია, რომ საზოგადოებაში, რომელშიც ფემინური მანერები კაცის წამების მიზეზი ხდებოდა, გეების კემპური ქცევა, გამომწვევი ჩაცმულობა, ღია ხმამაღალი გენდერული ნონკონფორმიზმი ნამდვილად ატარებდა პოლიტიკურ მუხტს. ხოლო ტრანსიდენტობები, ქალის ტანსაცმელში გამოწყობილი მამაკაცები თავიანთი იატაკ ქვეშა კონცერტებით და პოპულარული კულტურის ქალივარსკვლავების, დივების, იმიჯების მორგებით დაუმორჩილებლობის კიდევ უფრო რადიკალური თავზარდამცემი მაგალითები იყო. ამას ის ფაქტორიც ემატებოდა, რომ გეი კაცები, რომლებიც საჯარო სფეროში საკუთარ თავს ასე ღიად, კემპურად გამოხატავდნენ, საკუთრივ ჰომოსექსუალთა თემშიც უმცირესობას წარმოადგენდნენ. და როგორც ენდი მეთარსი გვიყვება, სხვა უფრო რესპექტაბელური გეების კრიტიკასაც იმსახურებდნენ ხოლმე.
There's all been a tension between gay men who do want to fit in.
უცინ უფრო მეტად ვიდრე დღეს, მაგრამ გარკვეული დაძაბულობა ყოველთვისაა. არიან გეი მამაკაცები, რომლებსაც სურთ მეინსტრიმის ნაწილად ყოფნა, სურთ პატივსაცემ ჩოულებრივ მოქალაქედ იყვნენ აღქმულნი. და რა თქმა უნდა, ამაში არაფერია დასაძრახი. პირიქით, ეს რა სურვილი იყო სერიოზული მოქალაქე. საზოგადოებამ პატივი ქცეს და კონდეს ისეთივე პრივილეგიები, როგორიც ჰეტეროსექსუალებს აქვთ. მაგრამ გეი თემში ყოველთვის არსებობდა იმ მამაკაცთა უმცირესობა, რომლებსაც პირიქით არანაირი სურვილი არ ჰქონდათ გამხდარიყვნენ დომინანტური კულტურის ნაწილი. შერეულიყვნენ მეინსტრიმს. მათ გამორჩეულობა, კონფრონტაციულობა, გამომწვევობა სურდათ. დიახ, ეს დაძაბულობა იყო და დღესაც გვხვდება.
შენიშნები კემპზე სიუზან ზონტაგმა ოსკარ ვაილდს მიუძღვნა. დიდ ირლანდიელ ავტორს, ასე ვთქვათ, ესთეტიციზმის ემბლემატურ ფიგურას, რომლის მემკვიდრეობა ერთნაირად უმნიშვნელოვანესია როგორც ლიტერატურისთვის, ისე ჰომოსექსუალთა გათავისუფლების და გეი კულტურის ისტორიისთვის. 1895 წელს, რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც პირველად დაიდგა მისი შედევრად მიჩნეული პიესა, როგორი მნიშვნელოვანია ვიყოთ სერიოზული, ვაილდი ციხეში მოხვდა, როგორც მაშინ უწოდებდნენ, მძიმე ამორალური ქცევისთვის. ანუ ჰომოსექსუალობისთვის. ლონდონის სასამართლოზე ის დაკითხეს, როგორც მაშინ ითქვა, სიყვარულზე, რომლის სახელი არ ითქმის. ვაილდს ორწლიანი პატიმრობის პერიოდში მძიმედ შეერყა როგორც ფიზიკური, ისე ემოციური მდგომარეობა. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მან ბრიტანეთი მყისვე დატოვა და 45 წლის ასაკში სიღარიბეში პარიზში გარდაიცვალა. ოსკარ ვაილდის ტრაგიკული ბიოგრაფია ერთია იმ უამრავ ისტორიას შორის, რომლებიც არანორმატიულად მიჩნეული სექსუალობის გამო ადამიანების დევნის, ჩაგვრის, რეპრესიების, მათი განადგურების ამბებს გვიყვება. თუმცა ვაილდი გეების გათავისუფლებისთვის ბრძოლის ისტორიაში სხვა ასპექტის გამოც არის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა. ბრწყინვალე ლიტერატურული ტექსტების გარდა, ოსკარ ვაილდმა საკუთარი თავისგან გენდერული და სექსუალური ნონკონფორმიზმის უკვდავი სახე შექმნა. ექსტრავაგანტული, ხაზგასმულად არამასკულინური, თეატრალური დახვეწილი ამოსტრებული მანერული დენდის სახე, რომელიც დღესაც გამომწვევად და როგორც გენდერის სპეციალისტები იტყოდნენ, არაჰეტერონორმატიულად აღიქმება. თავის ჰომოსექსუალობას ვაილდი ცხადია მალავდა, მაგრამ გარეგნული იერით ხაზგასმულად არ ეწერებოდა მასკულინურად მიჩნეულ იმიჯში. და ამიტომაც სიუზან ზონტაგისთვის ვაილდი კემპის არქეტიპად რჩება. ზონტაგის გავლენით კულტურის ბრიტანელ თეორეტიკოსებს შორის დიდი ხნის განმავლობაში კემპის მთავარ ფორმად ამ გრძნობელობის სწორედ ოსკარ ვაილდისეული ვარიაცია ითვლებოდა. ქალური დახვეწილი დენდი, რომელიც გემოვნებით და ქცევის კოდებით არისტოკრატებს შამოჰგავს, საკვებს ფაიფურის დეკადენტური სერვიზიდან მიირთმევს და საუნდტრეკად ოპერა აქვს ჩართული. მაგრამ თანდათან გამოჩნდა, რომ კემპის, როგორც ფენომენის ისტორია გაცილებით უფრო მდიდარი და კომპლექსური იყო, გადაჯაჭული არა მხოლოდ გენდერის და სექსუალობის, არამედ ეთნიკური, რასობრივი, კლასობრივი კუთვნილების ისტორიებთან. შეერთებულ შტატებში კემპი ორივე მნიშვნელობით, როგორც ქცევის წესიც და როგორც მგრძნობელობაც, გაცილებით უფრო ფართოდ იყო გავრცელებული. 1969 წელს ნიუ-იორკში სტოუნ-უოლის ბარში მოსიარულე გეებმა სპონტანური და ძლიერი საპროტესტო დემონსტრაცია დაიწყეს საპოლიციო რეიდზე პასუხად. სტოუნ-უოლის მოვლენები ისტორიული მნიშვნელობის ეტაპი გახდა გეების გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში და ამ მოვლენების ცენტრალურ გმირებს შორის შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმოშობის ხაზგასმულად კემპური იმიჯების, ქცევის და მანერების გეები იყვნენ.
I think that's become more apparent recently, as you rightly say, the specific ethnic.
Ეს ფაქტორი ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო გამოიკვეთა. Stonewall-ის გამოსვლების და გეების გათავისუფლების ადრეული პერიოდის პოლიტიკის ეთნიკური განზომილება აქამდე დიდწილად მიჩქმალული იყო. ბოლო პერიოდში შავკანიანმა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა ქვიარმა ისტორიკოსებმა დაიწყეს სამნიშნულოვანი მოვლენების სხვაგვარად მოყოლა და იმ როლის წარმოჩენა, რომელიც იმ წვავე პროცესებში შავკანიანმა ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის არაჰეტეროსექსუალმა ფიგურებმა შეასრულეს. ეს მიჩქმალული კიდევ იმიტომ იყო, რომ გეების უფლებებისთვის ბრძოლის ისტორია მნიშვნელოვნად ეფუძნებოდა საუნივერსიტეტო სივრცეს, მეტნაკლებად პრივილეგირებული საშუალო კლასის თეთრკანიანი გეი მამაკაცების მოძრაობებს. ხოლო Stonewall-ი და ის პროცესები, რომლებიც ნიუ-იორკში განვითარდა, სხვა კულტურიდან მომდინარეობდა. ღამის ბარების, ღამის ცხოვრების, საცეკვაო კლუბების კულტურიდან, ანუ გეი კულტურის, ასე ვთქვათ, ნაკლებად პრესტიჟული ფრთიდან. ერთ მხარეს იყო პოლიტიკური კამპანია, საშუალო კლასის თეთრკანიანი პატივსაცემი ფიგურების მიერ წარმოებული ბრძოლა. მეორე მხარეს კი იყო მოძრაობები, რომლებიც ეფუძნებოდა გეი სუბკულტურებს. და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ამერიკაში ამ სუბკულტურებში უნიშნულოვანეს როლს ასრულებდნენ შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის გეები. ეს კომპლექსური განზომილება ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო გამოიკვეთა.
That complex dimension has become more apparent recently.
ეს როგორც მგრძნობელობას თუ მსოფლმხედველობას სხვა პოლიტიკური განზომილებაც აქვს. ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო. მთელი მისი ირონიის, გადაჭარბების, ტრივიალიზაციის, თეატრალურობის თუ ესთეტიზაციის მიღმა, კემპი გვაძლევს ძალიან იშვიათ შესაძლებლობას სხვა, განსხვავებული, უმცირესობის პრიზმით დავინახოთ ის, რაც ჩვეულებრივად, ნორმად, ბუნებრივად თუ მეინსტრიმად აღიქმება ხოლმე. ასე ვთქვათ, გარედან შევხედოთ ჰეტეროსექსუალობას, რომელიც როგორც კატეგორია თითქმის არასოდეს ხდება განხილვის საგანი. საჯარო სივრცეში ჩვენ სამეტყველო ენაში სულ უფრო მეტად იზრდება უმცირესობების სახელდებად გამოყენებული აკრონიმი LGBTQI, ანუ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანს, ინტერსექს და ქვიარ ადამიანები. მაგრამ სიტყვა ჰეტეროსექსუალობას თითქმის არც ვიყენებთ, რადგან ის თავისავად ნაგულისხმები და ბუნებრივი მოცემულობა. ოღონდ სანამ მას კემპის პრიზმით შევხედავდეთ, მაგალითად პედრო ალმოდოვარის ფილმების პრიზმით. ალმოდოვარმა თავის ადრეულ ფილმებში კემპი, როგორც გრძნობელობა და ესთეტიკური კოდი, კიდევ ახალ მწვერვალზე აიყვანა და მის უბადლო ოსკრად რჩება. მისი 1986 წლის მატადორის ფინალური სცენა, რომელიც ვნებიან ჰეტეროსექსუალურ აქტს ასახავს, კემპის აპოთეოზია. ერთი შეხედვით ყველა კომპონენტი ადგილზეა: ძირსკაფენილი მატადორის მოსასხამი, მიმოფანტული ვარდის ფურცლები, ერთმანეთის სურვილით სავსე მატადორი დიეგო და მარია და მომღერალ ნინას მიერ შესრულებული ძალიან ვნებიანი სიმღერა. მაგრამ ეს ჰეტეროსექსუალობაში დამკვიდრებული არქეტიპული სახეები ისეთი გადაჭარბებულია, ისეთი რადიკალური, ისეთ უკიდურესობამდეა მიყვანილი, რომ კარიკატურაში გადადის, ეროტიკულ კარიკატურაში, მაგრამ მაინც. ეს ექსტრავაგანტულობა, მამაკაცურობის და განსაკუთრებით ქალურობის რადიკალური ფორმების სიყვარული კემპური მგრძნობელობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. კემპის პრიზმით კულტურის ყველა ფიგურის თუ მოვლენის საკითხია შესაძლებელი. ოღონდ ზოგიერთის უფრო იოლად ვიდრე სხვების. ზოგ შემთხვევაში თეატრალურობა, ხელოვნურობა, თვითირონია, პაროდია, გენდერულ როლებზე აქცენტი და მათით თამაში ზედაპირზედევს. გაიხსენეთ მაგალითად შერის ექსტრავაგანტული დივა სიმიჯი. ფრედი მერკურის ხაზგასმული თეატრალური მასკულინობა. ან ჯგუფი აბა, თავისი ქალურობის კემპური სახეებით, ტრადიციული მასკულინური ნორმების უარყოფით, გულის ფორმის გიტარებით, წვიალა ტანსაცმლით და პოპის ულამაზესი მელოდიებით. კემპი თავის ეკლიან და ირონიულ მზერას არც იმ ფიგურებს აკლებს, რომლებიც სერიოზულად ცდილობენ ხოლმე ტრადიციულ როლებთან მორგებას, და ეს მცდელობა თავის დაუნებურად გადასდით გადაჭარბებაში, ხელოვნურობაში და პაროდიაში. კემპურ ენაზე ამას გულწრფელ კემპს უწოდებენ. მაგალითად, ამერიკული ტრადიციული მასკულინობის სიმბოლო ჯონ ვეინი კემპურ პერსპექტივაში შესაძლოა მასკულინობის ხელოვნურ სახედ იქცეს. სუზან ზონტაგი წერდა, კემპი, რომელმაც იცის, რომ კემპია, ნაკლებ მოხც ატარებს, ვიდრე სერიოზულობა, რომელიც თავის დაუნებურად გადაიზრდება კემპში. მოკლედ, კემპი, როგორც ენდი მეთჰარსტიც გვეუბნება, ტრადიციული ნორმატიული გენდერული როლებისგან იწვევს ჩვენს გაუცხოებას და საშუალებას გვაძლევს მათ გარედან, დისტანციიდან, ირონიით შევხედოთ.
People who are critical of camp, people even within gay culture itself who don't really like.
Camps კრიტიკოსებიც ყავს, მათ შორის საკუთრივ gay კულტურის ძიახში. ისინი ამბობენ, რომ კემპი პირიქით აძლიერებს ტრადიციულ გენდერულ როლებს, რადგან კემპისთვის საკულტოდ მიჩნეული ფიგურები ექსტრავაგანტული ქალურობით გამორჩეული ქალი ვარსკვლავები არიან. მაგრამ ეს სწორედ კემპის პოლიტიკური სიმწვავის კონტექსტში უნდა გავიგოთ. კემპი თან ზეიმობს და თან ძირს უთხრის დასცინის ტრადიციულ გენდერულ ნორმებს. კემპი ძალიან გადაჭარბებულია. მას ქალურობის ყოველდღიური ვერსიები კი არ იზიდავს, არამედ მისი ექსტრავაგანტული, რადიკალური, გადაჭარბებული ფორმები. ხოლო გენდერული როლების და ნორმების უკიდურესი ექსტრავაგანტული ვერსიების ხაზგასმა თავისთავად იწვევს ამ ნორმებზე დაფიქრებას, მათ ხელახლა გააზრებას, გადასინჯვას. რადიკალიზმამდე მიყვანა გენდერული როლების ნორმატიულობის დასუსტების საწინდარი ხდება.
Begin to challenge them, begin to rethink them in various ways.
Bin ich bei dir zu Gast. ქალურობის უკიდურესი ექსტრავაგანტული სახეების სიყვარულის გამო კემპის პანთეონში სამუდამოდ საპატიო ადგილი აქვს კლასიკური პერიოდის კინოს ვარსკვლავებს: მარლენ დიტრიხს, გრეტა გარბოს, ბეტი დევის, ჯოან კროუფორდს. სუზან ზონტაგის ციტატა ხომ გახსოვთ? კემპი ყველაფერს ბრჭყალებში ხედავს. ეს არა ქალი, არამედ ბრჭყალებში ქალიაო. და კემპურ პერსპექტივაში ამ ვარსკვლავების დრამატული ხასიათები და ლამის მითოლოგიური სახეები სწორედ ამ ბრჭყალებში ჩასმულ ქალს გამოხატავს. საკულტო სახეებს, რომლებიც ხელოვნურია, თეატრალურია, შექმნილია, დრამატიზებულია. ამ პანთეონში ერთ-ერთ ყველაზე საპატიო ადგილს სამუდამოდ იკავებს ჯუდი გარლანდი, რომელსაც ჰომოსექსუალთა ელვისსაც უწოდებდნენ ხოლმე. არსებობს ვარაუდი, რომ ლგბტ მოძრაობის სიმბოლო ცისარტყელიანი დროშა სწორედ გარლანდის გმირის, დოროთის მიერ 1929 წლის ფილმში ოზის ჯადოქარი ნამღერი სიმღერითაა შთაგონებული. გარლანდმა იმღერა სადღაც ცისარტყელის იქით არსებულ ადგილზე, სადაც ლურჯი ჩიტები ფრენენ, ოცნებები სრულდება და ადამიანებს ჰარმონიაში შეუძლიათ ცხოვრება. ეს სევდიანი და თან იმედიანი ტექსტი განსაკუთრებულად შეეხო იმ პერიოდის რეპრესიულ და მჩაგვრელ ჰომოფობიურ გარემოში მცხოვრებ გეებს, რომლებმაც არამხოლოდ ეს სიმღერა გადააქციეს თავის არაოფიციალურ ჰიმნად, არამედ ერთმანეთის ამოსაცნობ სუბკულტურულ კოდად დოროთის მეგობრები დაირქვეს გარკვეული პერიოდით. თავისი კარიერის ბოლო პერიოდში ჯუდი გარლანდი ცუდად იყო, ჰქონდა თვითმკვლელობის რამდენიმე მცდელობა, ეტანებოდა ალკოჰოლს და ნარკოტიკებს, მაგრამ მის ფანებს ის არასოდეს მიუტოვებიათ. პირიქით, გარლანდის კარიერის გვიანდელ პერიოდში უფრო და უფრო გამოკვეთილი ირონია, გადაჭარბებული სტილი, თეატრალურობა კიდევ უფრო მიესადაგა კემპისეულ მგრძნობელობას. ჯუდი გარლანდი 1979 წლის 22 ივნისს გარდაიცვალა, ერთი კვირით ადრე მანამ, სანამ სტოუნვოლის გამოსვლები მოხდებოდა ნიუ-იორკში. და ზოგი იმასაც გეტყვით, რომ მანამდე იატაკ ქვეშეთში მოქცეული, ჩაგრული და უხმო ჰომოსექსუალების კუჩაში რევოლუციური მუხტით გასვლა თითილად სწორედ გარლანდის სიკვდილით გამოწვეულმა მძაფრმა ემოციურმა ფონმა განაპირობა. თუმცა ამ ფაქტებს შორის კავშირი დადასტურებული არ არის.
Cause when you're crying, don't you know that your makeup starts to run and your eyes get red and scrappy. Forget your troubles, have yourself a little fun.
Karl Warsklavs da Kempis mgznobeloba shoris kavshirs Andy Mathersi ase gvixnis.
Any text that you encounter, you interpret based on
ნებისმიერ ტექსტს, რომელიც შეგხვდება, შენი პოზიციიდან და პერსპექტივიდან აღიქვა. როცა არა ჰეტეროსექსუალთა უფლებებისთვის ბრძოლამდე პერიოდში გეი მამაკაცები ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობების, ჰეტეროსექსუალური ცხოვრების წესის ამსახველ ტექსტებს უყურებდნენ და რეალურად მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ ამის ყურება იყო შესაძლებელი, რადგან გეების ცხოვრება არსად არ იყო ასახული, ისინი ამ ამბებიდან ცხადია იღებდნენ თავიანთი გამოცდილების შესაფერის მნიშვნელობებს. ცხადია, მათ ძალიან ბევრს ეუბნებოდა ქალი ვარსკვლავების სახეები. ქალებისა, რომლებიც უარს აცხადებდნენ, ყოფილიყვნენ შეზღუდულნი, ყოფილიყვნენ ჩაგრულნი, ყოფილიყვნენ პატრიარქალური მასკულინური კოდების დაქვემდებარებაში. ამ ვარსკვლავების გამოცდილება ნამდვილად იმსახურებს ზეიმს. კემპის კლასიკური პერიოდისთვის უმნიშვნელოვანესი დივა სახეები იყვნენ ქალები, რომლებსაც გამოვლილი ჰქონდათ ბევრი ტანჯვა, ურთულესი პერიოდები. მაგრამ ამას გაუძლეს, გადაიტანეს, დიდ წარმატებას მიაღწიეს და თავიანთი ტანჯვის გამოცდილება სხვადასხვა ფორმით ხელოვნებად გადააქციეს. კემპს ახასიათებს, ასე ვთქვათ, ოპერისეული ესთეტიკა. კემპს ძალიან აინტერესებს ოპერა, ძალიან აინტერესებს მელოდრამა, ძალიან აინტერესებს უკიდურესობები. და ეს თემატიკა თუ ფორმები ხშირად იჩენს თავს ქალი ვარსკვლავების დივების ბიოგრაფიებში.
Camp is very interested in melodrama. Camp is very interested in extremes, and that reveals itself in the lives and the careers of a lot of those female divas.
სერიოზული ტრივიალიზაცია ხელოვნურობის სიყვარული, თეატრალურობა და მელოდრამატულობა კემპს, როგორც მგრძნობელობას, განსაკუთრებით ურჩს, ხდის სერიოზული, ასე ვთქვათ, აკადემიური განსაზღვრებების შესაფარდებლად. ვიცით, რომ არსებობს კიჩის ფენომენი, ესთეტიკა თუ პერსპექტივა, რომელიც გააზრებული ირონიით აფასებს და იყვარებს უგემოვნობას, დაბალ ხელოვნებას, სენტიმენტალიზმს და სიუშნოვეს. მას რა განასხვავებს კემპს კიჩისგან? ან კიდევ უფრო ფართო კონტექსტში, პოსტმოდერნისტულ თუ უკვე პოსტმოდერნისტულ კლიმატში, როცა ყველა სტილი, ნიშანი თუ კოდი ერთმანეთ შეერწყა და ირონია ყოვლისმომცველი გახდა, სად არის კემპის ადგილი? ენდი მეთჰარსტის თქმით, იქ სადაც ყოველთვის იყო. თავის დროზე, ადრეულ 1990-იან წლებში, ენდი კემპურად წერდა პოსტმოდერნიზმის სხვა არაფერია თუ არა ჰეტეროსექსუალების სურვილი კემპის მგრძნობელობას დაეწიონო. მაგრამ შემდეგ აზრი შეიცვალა. პოსტმოდერნული ესთეტიკა ადვილად შეიძლება აგვერიოს კემპში, მაგრამ კემპი ამოზრდილია კონკრეტული კულტურული იდენტობიდან. პოსტმოდერნული დისკურსები კი თავხედურად გვიმტკიცებენ, რომ კონკრეტული პოლიტიკური იდენტობები აღარ არსებობს, ამბობს ის.
That's part of it, certainly. There is much more irony, there is much more humor.
ეგრეთწოდებულ დაბალ და მაღალ კულტურებს შორის საზღვრების მოშლა ნამდვილად არის კემპის ესთეტიკის ნაწილი. მაგრამ კემპში უფრო მეტი ირონია, მეტი იუმორია და, როგორც თქვით, მეტი პოლიტიკური განზომილება, უფრო მეტი კრიტიკული მუხტი. კიჩის ესთეტიკის თვალსაზრისით თქვენ შეიძლება მოგეწონოთ მაგალითად 1950-იან წლებში დამზადებული ჭაღი, რომელიც საზარელი და უგემოვნო შესახედაობის იქნება და სწორედ ეს სიუშნოვე მიგიზიდავთ. თუმცა ამ პოზიციაში ბევრი არაფერია პოლიტიკური. მაგრამ თუ 1950-იანი წლების ჰოლივუდის ფილმს უყურებ რეაქციონერული, ტრადიციული და ანტიფემინისტური გენდერული როლებით, მაგრამ ამას კემპურად დასცინი, ამ ტექსტში სულ სხვა მნიშვნელობებს ხედავ და ამას ზეიმობ. ეს პოლიტიკური ნაბიჯია. იღებ, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურ ტექსტს და მას სულ სხვა შენთვის, შენი ცხოვრების სტილისთვის გასაგებ და მისაღებ მნიშვნელობებს ანიჭებ.
Circumstances that you live in.
თუმცა, რა თქმა უნდა, დღეს კემპს ძალიან განსხვავებულ გარემოში უწევს არსებობა, ვიდრე მისთვის კლასიკურ პერიოდში. 1960-იან წლებამდე, სტოუნუოლის გამოსვლებამდე და გეების გათავისუფლების მოძრაობამდე 10 წლეულებში. ტრადიციულ კემპს არსებობისთვის მკაცრად განსაზღვრული გენდერული როლების სისტემა სჭირდებოდა. სისტემა, რომელიც სექსუალური ნონკონფორმისტების მარგინალიზაციას ახდენდა, ოღონ თან მათ მასალით ამარაგებდა ირონიული შურისციებისთვის. დღევანდელ კულტურაში გენდერული პოლარობები, ქალურის და მამაკაცურის განსაზღვრებები მნიშვნელოვნად შერყეული. პოპულარულ კულტურაზე სამუდამოა კვალი დატოვეს დევიდ ბოუიმ, პრინსმა, მადონამ, ბოი ჯორჯმა, ქეიდი ლენგმა. სხვა თუ არაფერი, 1994 წელს გამოვიდა ავსტრალიური ფილმი სახელად პრისცილას უდაბნოს დედოფლის თავგადასავალი, რომელშიც ჰუგო უივინგი და გაი პირსი ქალ დივებად გადაცმულ პერფორმერებს, პაზოლინის თეორემის გენიალური მსახიობი ტერენს სტემპი კი დრამატულ და ძლიერ ტრანსგენდერ ქალს ბერნადეტს თამაშობს. ეს მართლაც არაჩვეულებრივი ფილმი მსოფლიო ჰიტი გახდა და კემპის ესთეტიკამ, ისევე როგორც ლგბტ პერსონაჟებმა თუ თემატიკამ, საბოლოოდ ძლიერად შეაღწია მეინსტრიმულ კულტურაში. ერთ დროს იატაკ ქვეშეთის ფენომენი, გეი სუბკულტურების კოდად გაჩენილი კემპის მგრძნობელობა ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახდა. სხვა თუ არაფერი, ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსი ტარდება ყოველწლიურად. და ამან ბუნებრივია მას დიდწილად დაუკარგა პოლიტიკური მუხტიც და ნონკონფორმისტული განზომილებაც.
I think you're right. I mean there is a challenge and there is a threat. I mean
კი მართალი ხარ, ტრადიციული გენდერული როლების მომხრე და დამცველ საზოგადოებებში თუ კულტურებში, რა თქმა უნდა, კლავად საფრთხე დაგეკმება ძალიან ქალური გეი მამაკაცი. ან პირიქით, მამაკაცური ეგრეთ წოდებული ბუჩ იერის მქონე ლესბოსელი ქალი. დასავლეთში ახლა ძალიან მწვავეა დებატები ტრანსიდენტობების შესახებ, ტრანსგენდერთა თემების შესახებ, რადგან ისინი კიდევ უფრო მეტად შლიან გენდერულ საზღვრებს. გენდერის ხელახლა გააზრებას კიდევ უფრო რადიკალურად ახდენენ. მაგრამ კემპი როგორც ასეთი ნამდვილად გახდა პოპულარული კულტურის შემადგენელი. კითხე ახლა სადაა კემპიო და ამაზე უნდა გიპასუხო ყველგან. ნიუ-იორკში ზუსტად ახლახან ჩატარდა მეტ მეჯლისი, რომლის თემაც მოდის და კემპის კავშირი იყო. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმმა მასშტაბური გამოფენაც მოაწყო ამ თემაზე. ამ დღეებში ინტერნეტი სავსეა ვარსკვლავების ფოტოებით, რომლებიც ამ მეჯლისზე, იმავე მეტ გალაზე კემპის ესთეტიკაში გადაწყვეტილ კოსტიუმებში გამოცხადდნენ. დისკუსიაც განახლდა იმაზე, თუ რა არის კემპი, იყო თუ არა ესა თუ ის ვარსკვლავი და მისი კოსტიუმი საკმარისად კემპი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ტერმინი კლავაც ცოცხალია, კლავაც ატარებს მნიშვნელობებს. თუმცა მისი ტრადიციული, მხოლოდ გეი კაცებთან დაკავშირებული ვერსიები, რომლებიც ისტორიიდან ვიცით, ალბათ უკვე აღარ არსებობს. ისინი დარჩა ისტორიულ ფენომენად, რომელსაც ვსწავლობთ და ვაანალიზებთ. კემპი ნამდვილად გახდა მეინსტრიმი. პოპ მუსიკა, პოპულარული ტელევიზია, პოპულარული კინო სავსეა კემპური მგრძნობელობით, გენდერული როლებით თამაშით, ნორმების დარღვევით. არ ვამბობ, რომ ყველა ასეთი ცალკეული შემთხვევა იმსახურებს, რომ დავარქვათ კემპი, მაგრამ ამ იმიჯებს და რეპრეზენტაციებს ნამდვილად აქვთ კავშირი კემპის ისტორიულ ფესვებთან. 1960-იანი წლების შემდეგ კემპი მოგვევლინა გამორჩეულად გავლენიან ესთეტიკად ზოგადი მეინსტრიმული პოპულარული კულტურისთვის.
Earlier version of camp, so it has been an incredibly influential sensibility in popular cultures ever since the 1960s.
კემპის მეინსტრიმში გატანის თუ შეტანის თვალსაზრისით უკონკურენტო ფიგურად მადონა გვევლინება. თავის ვიდეოკლიპებში, გამოსვლებში, ინტერვიუებში, ყველა შესაძლო გენდერული და სექსუალური ტაბუს დარღვევით, მარლენ დიტრიხზე, მერლინ მონროზე და სხვა გიგანტურ ფიგურებზე დაფუძნებული დივა სახის შექმნით, ირონიით, პირდაპირობით და გეების უფლებებისთვის დაუღალავი ბრძოლით, ის ბევრისთვის გეი კულტურის ყველა დროის უდიდეს საკულტო სახედ იქცა. 1984 წელს MTV-ს ვიდეოკლიპების დაჯილდოების პირველ ცერემონიაზე მადონას მიერ შესრულებული Like a Virgin საპატარძლო კაბაში იატაკზე გაწოლით იმ დროს კემპურად შოკისმონგრელი და სკანდალური ამბავი იყო. ათ წელს მადონამ გადაიღო გლობალური გიგანტური ჰიტი Vogue, რომელშიც მსოფლიოს პირველად აჩვენა გეი კლუბებში დიდწილად შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის გეების მიერ შექმნილი ცეკვის სტილი ვოგინგი.
She's never the first at anything, but she's often the best at capitalizing on things, as taking something subcultural and
Madonna arasodesa ara imeshi pirveli, magram is khshirat sauketesod akherkhebs stilebis, formebis, kodebis gamoqenebas, subkulturuli formebis agebas da matit zalyan bevri pulis shomnas. Da amavedros am subkulturuli formebis sakhalkhot popularizatsiasats. Misi tsnobili singli 1990 tslis Vogue, romelis giganturi mashta ის გლობალური ჰიტი იყო. მსოფლიო აუდიტორიის უდიდესმა ნაწილმა ამ ვიდეოში პირველად ნახა ცეკვის ეს სტილი, ვოგი. თუმცა სუბკულტურებში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, შავკანიან და ლათინურ ამერიკული ჯგუფების კლუბებში ამ ცეკვას 10 წლით ადრე ცეკვავდნენ. მადონას მაშინ ბევრი ადანაშაულებდა ამ სტილის მოპარვაში, მის გამოყენებაში, მასობრივი ბაზრის ფენომენად გადაქცევაში. ძალიან ბევრს საშინლად არ მოსწონდა მადონას ეს აქცია, მაგრამ ისიც მართალია, რომ მადონამ ეს სტილი პოპულარული გახადა და იმ აუდიტორიებსაც გააცნო, რომლებიც ამ კლიპის გარეშე მას ვერასოდეს ნახავდნენ. ამ ცეკვის წარმოშობის ადგილებში, გეი კლუბებში უბრალოდ ვერ მოხვდებოდნენ. თუმცა ეს არ ეხება მხოლოდ კემპს და გეი კულტურას. როცა რაღაცა სუბკულტურიდან იღებდა მას მასობრივ პროდუქტად აქცევ, ერთი მხრივ ამ მოვლენის დემოკრატიზაციას ახდენ, მაგრამ მეორე მხრივ მას გარკვეულწილად უკარგავ იმ სპეციფიკურ მნიშვნელობას, რომელიც მას თავის პირველად კულტურაში შექმნისას ჰქონდა. ეს დისკუსია დიდი ხანია მიმდინარეობს და არ ამგონია ის მალე დასრულდეს.
მისი სპეციფიკური ისტორიის და დასავლურ სუბკულტურებთან კავშირის მიუხედავად, მე მგონია, რომ კემპს უნივერსალური განზომილება აქვს. გენდერულ და სექსუალურ ნონკონფორმისტებს დღესაც დევნიან. ეგრეთ წოდებული მანერული გეი მამაკაცის სახე დღესაც აღძრავს შიშსა და სიძულვილს. მაგრამ უმცირესობებისკენ მიმართულ სიძულვილით და მათი მარგინალიზაციის სურვილით დამოხტულ ამ პერსპექტივას საპასუხო მზერაც ხვდება. ირონიული, ეკლიანი და მოთამაშე მზერა, რომელიც კვლავ სიუზან ზონტაგი რომ მოვიხმოთ, ისევ და ისევ შეგვახსენებს, რომ ცხოვრება და ჩოლის ბუნებრივად და ნორმალურად მიჩნეული როლები, ვნებები და კავშირებიც სადღაც რომელიღაც განზომილებაში თეატრად რჩება.
Interesting question. I mean, I think there is of inevitably perhaps unavoidably such is the
საინტერესო კითხვა. დასავლურ ჩრდილო ამერიკულ კულტურას ძალიან დიდი გავლენა, გავრცელების ფართო მასშტაბი აქვს მთელ დანარჩენ მსოფლიოში. თავისი კარგი და ალბათ არც ისე კარგი შედეგებით. მე წლებია ამ საგნებს ვასწავლი სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტებს და მათაც მუდმივად მოაქვთ ჩემთან თავიანთი კულტურების მაგალითები, რომლებსაც კემპის ესთეტიკის, კემპური მგზნობელობის მატარებლება დაგიქონენ. ახლახან იაპონელმა სტუდენტმა მაჩვენა კემპის მაგალითები იაპონურ კინოში. სტუდენტებს ჩვენს კურსზე გაუანალიზებიათ კორეული მუსიკალური კლიპები. ქონია ახლო აღმოსავლური კულტურის ტექსტების ანალიზის შემთხვევებიც. ქვეყნებისა, სადაც ჰომოსექსუალობის მიმართ ძალიან რეპრესიული პოლიტიკა ტარდება. პოპულარულ კულტურაში კემპის ელემენტები იქაც იჩენს თავს. ცხადია სახეცვლილი სპეციფიკურად მათ კულტურულ გამოცდილებაზე, მათ გამოცდილებაზე მორგებული ფორმებით. ეს ჩემთვის უაღრესად საინტერესოა. კემპი ნამდვილად ძალიან ფართო და მრავალფეროვანი დისკურსია. ძალიან ფართო მგზნობელობა. მას შეუძლია სახე იცვალოს, ადაპტირდეს, მოერგოს სხვადასხვა ადგილს და კულტურას, რაღაც მნიშვნელოვანი უთხრას განსხვავებული გამოცდილების მქონე აუდიტორიებს. და კემპის როგორც მგზნობელობის თუ ესთეტიკური პერსპექტივის სიცოცხლის უნარიანობასაც სწორედ ეს თვისებები განაპირობებს.
Different life experiences. So I think it's got a flexibility that means it will survive.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. მომწერეთ მაგალითად იმაზე, თუ ჩვენს ქართულ კულტურაში რას ან ვის აღიქვამთ კემპად. მგონი საინტერესო და სახალისო დისკუსია გამოგვივა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Time to watch and ring me from the spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You know, meeting nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. And you burn your mansion to the ground. There's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on. Oh, baby, gotta hold on. Take your mind. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing. A song called Hold On, Hold On. And you gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on.
boxer I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drown or climb in sand, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please,